În această ocazie aș vrea să medităm împreună asupra unei forme prin care Dumnezeu ne ajută să înțelegem cum putem câștiga sau cum putem dobândi împărăția sa. Am intitulat acest subiect Numai pierzând poți să câștigi. Și aș vrea să vă prezint 6 pasaje din Sfânta Scriptură, toate din Noul Testament, și multora sau multe dintre aceste pasaje reprezintă chiar cuvintele Domnului Hristos, prin care să îl înțelegem în primul rând și în al doilea rând să putem rezista și birui în final tendința noastră omenească de a nu respinge oferta Domnului Hristos, oferta lui Dumnezeu, doar pentru că El mai întâi ne invită să pierdem. Aș vrea să citim pe rând aceste pasaje din Noul Testament și să ne oprim asupra fiecăruia dintre ele, observând mai ales ce a dorit Domnul Hristos să ne transmită. Primul pasaj se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 19, și reprezintă o anumită afirmație, un anumit sfat pe care Domnul Hristos îl dă unui tânăr care a venit inițial cu așteptarea ca să îi se confirme din partea acestui învățător meritele lui și toate eforturile făcute de el din tinerețea lui în domeniul spiritual. Numai că, la un moment dat, Domnul Hristos nu a preferat să îl încurajeze pe acest tânăr, dându-i de înțeles că este bine și că trebuie să o țină tot așa și dacă o va ține tot așa, cu adevărat o să fie mântuit. Ci în versetul 21, pe care acum vreau să-l citim, Domnul Hristos face o afirmație șocantă, în primul rând pentru cel de atunci și, dacă vreți, în al doilea rând, chiar și pentru noi astăzi. Iată ce spunea Domnul Hristos. Citesc. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Observați cum aceste cuvinte, acest îndemn, această invitație, merge împotriva firii, împotriva ceea ce gândim noi, ființele umane, pornirea noastră, eforturile noastre, mentalitatea noastră. Și nu mă îndoiesc că în mintea celor mai mulți oameni, majoritatea dintre cei care au trăit, trăiesc sau vor mai trăi pe acest pământ, a existat această filozofie, această concepție. Și anume, omul, după ce petrece copilăria formându-se într-o educație potrivit culturii în care se găsește, atunci când se îndreaptă spre faza de maturitate a vieții, este modelat de această concepție, potrivit căreia un om, pentru a avea satisfacția vieții, pentru a fi împlinit, trebuie neapărat să își construiască și să depună eforturile în așa fel încât, pe parcursul vieții, atât timp cât se află în deplinătatea forțelor fizice și mentale, să fie capabil să acumuleze, repet, să fie capabil să acumuleze. Ce? Cunoștințe, bunuri, relații. Niciodată oamenii n-au fost mulțumiți să trăiască o viață aridă, veștedă. Mă uit în mod special la cultura de astăzi, care nu este de astăzi, nici de ieri, dar care conține într-un mod foarte bine conturat și foarte bine mediatizat gândirea aceasta. Trebuie să te lupți, trebuie să dobândești, să răzbești prin viață și că trebuie să te aliniezi celor care deja au cunoscut succesul și care deja se bucură de o viață liniștită, comodă, confortabilă și îmbelșugată. Uitați-vă la reclame, uitați-vă la ceea ce se prezintă ca publicitate pentru tot felul de produse. Uitați-vă în ceea ce se vehiculează în majoritatea subiectelor de film. Uitați-vă în ceea ce conțin în mare majoritate subiectele ziarelor, revistelor mondene. Și veți înțelege ce spun. Gândul acesta, că poți să te înalți peste clasa socială a părinților tăi. Și cei mai mulți oameni luptă să facă lucrul acesta. În primul rând, părinții încearcă să ofere copiilor lor condițiile necesare pentru ascensiunea acestora peste nivelul lor ca părinți, crezând că copilul lor sau copiilor vor fi împliniți, fericiți atunci când, datorită eforturilor intelectuale și fizice, reușesc să se situeze pe o anumită poziție în viață, o poziție socială, într-o anumită pătură, prin care să aibă asigurate toate cele necesare supraviețuirii și, dacă se poate, ceva mai mult. Cât mai mult. Un om care se cobora, în ghilimele spun, dintr-o pătură socială bine structurată și poziționată în societatea iudaică din timpul vieții Domnului Hristos pe pământ, un astfel de om care beneficiase probabil și de aportul înaintașilor săi, bunici, părinți, o viață îmbelșugată, o poziție socială respectabilă, cunoștințe, avea o avere, un astfel de om care încerca să se măgulească cu gândul că a avut șansa să primească din partea vieții tot ce era mai bun aici, dar care se gândea cumva să-și asigure, dacă e posibil, în aceleași limite și viitorul, dincolo de viața aceasta, un astfel de om, apropiindu-se de Domnul, vorbind cu el, împărtășindu-i dorința sa, este lovit în frunte de această afirmație. Este năucit, este confruntat, dacă vreți, cu un alt fel de filozofie, un alt mod, un mod divin, un mod nepământesc, nelegat de ceea ce oferă lumea aceasta și de ceea ce cred cei mai mulți oameni de aici. Și pentru că îl interesa împărăția lui Dumnezeu, Domnul Hristos îi dă un sfat. Și dacă și pe dumneavoastră vă interesează împărăția lui Dumnezeu, adică vreți să aveți bucuria unei vieți veșnice alături de Domnul Iisus, ei bine, cuvintele acestea sunt potrivite, dar cuvintele acestea nu sunt ușor de primit. Cuvintele acestea nu pot fi aplicate în mod general, oricui și oricând. Eu însumi mă feresc să vă induc ideea că trebuie să primiți aplicația acestui sfat în mod obligatoriu dumneavoastră. Este un lucru pe care doar Dumnezeu poate să-l dea și Dumnezeu poate să-l inspire în mod personal omului. Însă mă uit la felul în care a vorbit Domnul Hristos acestui tânăr și încerc să descoper ce a vrut să-i spună de fapt. În primul rând, Domnul Hristos vorbește despre două lucruri care par să fie incompatibile, care nu erau incompatibile în mentalitatea, în viziunea acestui tânăr, dar care în viziunea Domnului Hristos nu puteau sta la oaltă, în cazul lui. Și anume, citesc, dacă vrei să fii desăvârșit, atunci eliberează-te de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Observați, pentru Domnul Iisus, în cazul acestui tânăr, desăvârșirea și situația lui financiară, economică, nu puteau realiza un întreg, un tandem, dacă vreți. Acest tânăr, cu toate că era într-o oarecare măsură înclinat spre cele spirituale, era dependent de lucrurile materiale în așa măsură încât atunci când Domnul Hristos l-a invitat să le lase și să-l urmeze ca ucenic, acest om a fost neînstare să accepte. A fost mai mult legat de lucrurile acestei lumi decât de invitația și rolul de ucenic. Dacă veți citi acest pasaj în întregime, veți descoperi că tânărul a plecat tare întristat și nu mai este niciun alt loc în Sfânta Scriptură, în Evanghelii mă refer, în care să se mai amintească ceva de el. Dacă vreodată și-a schimbat poziția, dacă s-a întors, dacă și-a reevaluat simțămintele și valorile. Nu știm și nici nu mă grăbesc să trag o concluzie. Însă ceea ce îmi spune cuvântul este că acest tânăr, în acel moment, pentru o perioadă nedeterminată de mine, l-a părăsit pe Domnul, preferând să rămână cu ale lui. Primul principiu al Domnului Hristos este că dacă pierzi anumite bunuri în această viață și îți face invitația să nu-ți îndrepți atenția într-un mod posesiv spre bunuri, atunci ai cu siguranță șansa de a câștiga comori în împărăția lui. Dragii mei, doresc să nu vă vorbesc eu în această privință, ci să las cuvântul lui Dumnezeu și mai ales Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și El să ne conștientizeze dacă avem nevoie să facem schimbări de poziții în ierarhia valorilor vieții noastre. El să ne cerceteze și să conștientizăm pe ce loc în viața noastră se află Dumnezeu, Iisus Hristos și lucrarea Lui, sau pe ce loc se află în viața noastră ca valoare, casa, mașina sau orice altceva ce reprezintă bunuri trecătoare, de care sigur avem nevoie, dar care nu trebuie să ocupe niciodată locul lui Dumnezeu în viața noastră sau care să ne împiedice să ne consacrăm în mod deplin lui Dumnezeu. Al doilea text se găsește în Evanghelia după Marcu, capitolul 8, și voi citi versetele 34 până la versetul 37. Iată ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Observați un alt fel în care Domnul Hristos spune că poți pierde aici ceva, în schimb poți să câștigi altceva. Și vreau să facem o distinție, dragii mei. În toate aceste lucruri, în toate aceste pasaje, în toate aceste provocări pe care Domnul Hristos le face, pune totdeauna viața de acum cu viața viitoare în contrast, în opoziție chiar. Și ne provoacă să luăm atitudine acum, nu față de lucrurile care ne înconjoară acum și spre care în mod natural suntem înclinați să reacționăm. Ci el spune că dacă vrea cineva să fie un urmaș al său adevărat, va trebui să trăiască aici pe pământ, gândindu-se și pregătindu-se pentru viața veșnică. În acest al doilea pasaj, observ cum Domnul Iisus pune în contrast viața aceasta cu viața veșnică. Nu există o valoare mai mare pentru un om pe acest pământ decât viața. Și este suficient să intri pe poarta unui spital și să observi atitudinea oamenilor aflați în suferință și mai ales atitudinea celor care îl înconjoară pe cel suferind. Cu toții am fost în suferință sau am avut pe cineva sau vom avea pe cineva care trece printr-o suferință și nu există excepție. Toți oamenii, atunci când se confruntă cu boala, cu temerea pierderii vieții, reacționează la fel, și anume, caută să scape viața. Poate că un medic bun sau poate că un tratament bun ar putea ajuta. Poate că o anumită terapie este mai bună decât alta. Și oamenii, dacă ați observat și sunt convins că ați observat, aleargă, depun eforturi, cheltuiesc bani și nu ezită să facă tot ce le stă în putință pentru a salva viața. Și chiar Domnul Iisus, văzând cum reacționează oamenii, îi atinge într-un anumit punct sensibil. Dacă în primul exemplu, una dintre categoriile de valori la care oamenii țin, și anume comorile, bunurile, averile, reprezintă obstacolul în calea dobândirii vieții veșnice, în al doilea exemplu, pe care tocmai l-am citat, Domnul Iisus caută să ne conștientizeze de faptul că nu este necesar și chiar nu este bine să ne punem viața noastră, da, chiar viața noastră, pe primul loc în ierarhia valorilor. Nu este sănătos pentru un creștin să-și apere viața în așa măsură încât, la un moment dat, să facă un lucru necugetat, doar din dorința de a salva această viață și să-l piardă pe el din vedere, să-l nege și astfel să piardă viața veșnică. Este doar o invitație. Sigur, toți putem avea opțiunea de a face o alegere conformă cu modul nostru de a gândi și nici Dumnezeu nu ne obligă să gândim în felul acesta. Însă atunci când Domnul vorbea despre acest subiect, se gândea și vedea în mod profetic că din cauza lui multe, foarte multe generații de oameni care într-o primă instanță îl vor îmbrățișa, îl vor împărtăși ca Domn și Mântuitor, se vor lega de el prin credință, vor fi testați prin încercări, fie prin compromisuri, fie prin violență, ca să-l lepede, ca să-l părăsească. Și lucrul care li se va cere în schimb pentru a fi lăsați cu viață va fi părăsirea convingerilor religioase, părăsirea legământului cu Dumnezeu, părăsirea credinței și a închinării doar în dreptul lui Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, unii s-au confruntat deja de-a lungul istoriei cu acest subiect, cu această situație. Și istoria ne este martoră că unii au rezistat tentației de a pune viața lor mai presus decât credința și au rămas mai degrabă cu credința și viața veșnică și și-au pierdut această viață, care nu înseamnă, la urma urmei, decât câțiva ani, poate 10 de ani, de chin, trudă, amărăciuni și care nu ne poate oferi prin lungimea și prin calitatea ei ceea ce ne dorim și care în final lasă un gust amar, pentru că oricât de mult ai trăi și oricât de bine, când se apropie clipa morții, îți dai seama că viața a trecut atât de repede și că nu te mai poți bucura de ea. Dar fericiți sunt cei care au descoperit bucurie și împlinire nu doar în această viață, ci în ceea ce au primit prin credință, ca nădejde, viața veșnică împreună cu Domnul Iisus. Cine caută să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața, da, poate să-și piardă viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, să stea liniștit, căci o va mântui. Cine vrea să scape viața aceasta, o va pierde pe cea veșnică. Dar cine va socoti că nu este corect să alergi după această viață scurtă și să o pierzi pe cea veșnică, va fi fericit. Mai avem câteva minute și aș vrea să ne mai îndreptăm atenția și spre un alt text, și anume Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 35. Și citesc: atunci Iisus, așezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Observați, dragii mei, cum rând pe rând Mântuitorul prezintă poziții atipice, filozofia atipică, neomenească. Dacă spuneam la început, fiecare om este modelat de-a lungul vieții sale de filozofia firească, omenească, tradițională, dacă vreți, de acumulare de valori în scopul mulțumirii vieții și împlinirii ei, dacă în al doilea caz majoritatea oamenilor socotesc viața ca fiind valoarea supremă și luptă pentru ea, putând din această cauză să-și neglijeze chiar viața veșnică, în al treilea exemplu, Domnul Hristos lovește într-un alt element strict uman, păcătos, firesc, și anume lupta pentru întâietate. O altă tentație pe care o avem fiecare dintre noi. Și asupra acestui element, Mântuitorul are ceva de spus și afirmația sa, care nu este o simplă încurajare sau un simplu sfat, ci este chiar, dacă vreți, o atenționare, o avertizare pentru cei, doar pentru cei care se socotesc copii ai lui, urmași ai lui. Mântuitorul spune, lupta pentru locul din tâi este o falsă poziționare, este o falsă împlinire. Destul că cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu-I se închină Lui, fac din această filozofie un idol și aleargă într-o goană nebună doar pentru a fi primii. Concursurile, jocurile sportive, toate au acest sâmbure de adevăr, de realitate, și anume că oamenii s-au luptat și se luptă pentru primul loc. În biserică și în împărăția lui Dumnezeu, acest principiu nu este de dorit. Cu toate că uneori, istoria ne-a demonstrat că acest lucru se strecoară, pentru că noi înșine, în firea noastră, ne lăsăm atrași de această fată morgană, dacă vreți, această iluzie. Și pentru că Domnul însuși știa că și vedea în ucenicii săi, pentru că ceea ce am citit face parte dintr-o întâmplare în care chiar Domnul observase în ucenicii săi lupta pentru întâietate, lupta pentru primul loc și avertizează într-un mod dramatic, dar necesar. Acest lucru nu s-a petrecut doar cu ei, ci continuă să se petreacă cu generații și generații de creștini. Care este sfatul Mântuitorului? Vrei primul loc? E foarte bine, însă în împărăția mea primul loc înseamnă să te așezi ultimul la rând. Ba mai mult, să te apuci și să le slujești celorlalți. Aceasta este concepția lui Dumnezeu. Și chiar dacă pierzi primul loc, de fapt câștigi primul loc, trebuie să-ți modifici mentalitatea, concepția. Trebuie să vezi lucrurile și oamenii nu prin ochii tăi, ci prin ochii lui Dumnezeu, nu prin gândirea ta, ci prin gândirea Domnului Iisus Hristos. Al patrulea text, Ioan, capitolul 12, versetul 24, Evanghelia după Ioan. Iată ce spunea Domnul, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Pierzi acum, însă mâine vor apărea și roadele. Exemplul, ilustrația cu bobul de grâu este extraordinară, pentru că ne învață un mare adevăr. Avem uneori impresia că, datorită faptului că suntem creștini, nu putem face pe asta sau pe cealaltă, nu putem să ne bucurăm de una sau de alta, nu putem să fim și noi cum sunt ceilalți, și în mod special aceasta este atitudinea care îi chinuie pe mulți tineri, pe mulți copii. Dar nu numai, sunt și oameni maturi care nu se pot bucura în mod deplin de faptul că sunt urmașii Domnului Hristos. Pentru că spun ei, eu nu pot să fac asta și nu pot să fac aia la altă. Dacă n-aș fi fost ce sunt, da, atunci aș fi putut să, da, eu nu pot. Și e greu să te scuzi în fața anturajului, în fața colegilor sau a unor prieteni care nu au aceeași convingere sau credință ca a ta. E greu să te scuzi înaintea lor și să spui, hai, nu mergi și tu cu noi, nu faci și tu ce facem noi. Ei, știți că eu nu pot, știți că eu astăzi nu pot, sau asta nu pot să o fac, pe asta nu pot să o mănânc, pe asta nu pot să o beau, așa mai departe. Și poate că unii dintre cei care sunt creștini sau trăiesc în familii creștine au această frustrare. Pentru unii ca aceștia, Mântuitorul a spus, stai liniștit. Tot ceea ce ție ți se pare că pierzi acum, tot ceea ce ți se pare că nu poți să împlinești acum, tot ceea ce jertfești sau faci tu acum și care în viața aceasta s-ar putea să nu ți ofere deplina răsplată, stai liniștit. Va veni și vremea recoltelor. ai semănat acum, în această viață. Nu fi supărat, s-ar putea ca recolta să nu vină în timpul vieții, dar o răsplată, o recoltă va fi. Și Domnul spune că aduce multă roadă. Dragii mei, sunt convins că Dumnezeu, care este Stăpânul absolut, are pentru fiecare dintre cei care l-au iubit pe acest pământ și care n-au primit roadele eforturilor lor cât au fost în această viață, are pregătite pentru aceștia daruri nespus de mari și bogate. Să fim plini de nădejde, pentru că un al patrulea principiu pe care Domnul Hristos îl enunță este: pierzi acum, dar vei câștiga atunci. Nu în viața aceasta, ci în viața veșnică. Mai sunt încă două lucruri pe care aș vrea să le precizez și cu care să încheiem. În Faptele Apostolului, capitolul 14, versetul 22, ucenicii erau îndrumați, îndemnați, și citesc: el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Necazurile în viața de acum, dar bucuria, fericirea și împlinirea în viața viitoare. Și lucrul cu care vreau să închei, punând piatra de temelie, piatra, sau mai bine zis, nu de temelie, ci piatra din capul unghiului, care împlinește acest tablou într-un mod perfect, este concluzia apostolului Pavel, pe care a scris-o în Filipeni, epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 8, și care, uitându-se în viața sa, a observat că și el, datorită lui Iisus Hristos, care a devenit Domn al vieții, a pierdut și el destule lucruri. Și felul în care el scrie, se gândește, atitudinea lui este extraordinară și vreau să ne molipsească pe toți. Citesc: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Dragii mei, o astfel de atitudine, o astfel de mentalitate demonstrează că acest om al lui Dumnezeu s-a bucurat chiar să piardă lucruri, poziții pe acest pământ. Le-a tratat ca pe niște gunoaie și știți bine cum facem noi. Când nu-ți mai trebuie ceva, îl strângi în pumn și îl arunci la coș. Sunt multe lucruri de care ne-am bucurat cândva și după trecerea timpului ne devin nefolositoare. Dacă priviți gunoaiele, locurile unde oamenii depozitează resturile, veți vedea printre ambalajele aruncate și unele obiecte care au devenit nefolositoare pentru proprietarii lor. Așa ar trebui să fie. Toate lucrurile, obiectele, averile, lupta pentru întâietate, poate chiar și viața aceasta, în comparație cu Domnul Iisus Hristos, în comparație cu bucuria vieții veșnice. Aș fi vrut ca textul acesta pe care l-am citit la final să fi fost scris de tânărul cu care am început meditația. Ce frumos ar fi fost ca el să ne dea mărturia despre faptul că în urma întâlnirii sale cu Domnul, care i-a spus la un moment dat: tinere, du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vino și urmează-mă. El să fi spus: da, am făcut lucrul acesta și le socotesc ca un gunoi, pentru că am acum bucuria cunoașterii lui Hristos. Pe El l-am câștigat, El este cel mai valoros pentru mine. Din păcate, acel tânăr l-a respins pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, în timp ce a rămas cu lucrurile lui, care s-au învechit, au ruginit, s-au devalorizat. Sau chiar dacă și-au păstrat valoarea, nu l-au putut însoți în mormânt. Dragii mei, aș vrea să reușim noi, prin puterea lui Dumnezeu, acolo unde El a eșuat. Și vă invit să meditați la acest subiect și să luați atitudinea corectă, să prețuiți ceea ce Domnul a spus să prețuim, chiar dacă este împotriva firii noastre. Și să fim dispuși și gata să trecem pe locul 2, 3, 4 sau chiar să renunțăm atunci când Dumnezeu ne va cere la lucrurile care pot să ne îndepărteze de viața veșnică. Îl rog pe bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem acest lucru. Amin.